14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Prvo izvođenjem Verdijeve Travijate počela je 1951. godine u Bergamu operska karijera jednog od najvećih dirigenata 20. veka, Karla Marije Đulinija. A Verdijeva Travijata bio je ne samo početak, nego i jedan od vrhunaca u karijeri Đulinija, i to onaj koji je ostvario sa Marijom Kalas u Milanskoj Skali. Prvi put je to bilo 1952. godine, kada je planiranu Renatu Tebaldi zamenila Marija Kalas. Pokazalo se da je to bio početak izuzetne saradnje dve vrhunske muzičke ličnosti. Za obe je zajednički rad na Verdijevoj Travijati bio jedan od najvećih uspeha u profesionalnom radu, a legendarna je njihova Travijata koju je režirao Luchino Visconti 1955. godine. Baš ova produkcija Travijate je bila i ostala uzor mnogim umetnicima koji su je kasnije tumačili, a posebno sopranima, za koje je dostignuće Marije Kalas bilo ono kome su težili. Pred nama je upravo snimak iz 1955. godine, ostvaren na predstavi u Milanskoj Skali. Violetu tumači Marija Kalas, Alfreda Giuseppe Di Stefano, koje ste čuli i u čuvenoj vinskoj pesmi. Sada ćemo emitovati Violetinu ariju iz trećeg čina. Horom i orkestrom Milanske Skale diriguje Carlo Maria Giulini, kome posvećujem današnje vreme muzike. Ja sam Bojana Žižić. U muzici sam sve morao da platim velikim radom. Nisam imao takve ruke da bih mogao da uzmem violinu i sviram. Ne, violinu sam morao ozbiljno da učim, isto tako i kompoziciju. Danas mi za studiranje jedne partiture treba mnogo vremena. Nisam jedan od onih koji je jednom pročitaju i znaju je. Jedino što nisam morao da učim i vežbam, to su gestovi. Izjavljivao je Carlo Maria Giulini, koji je dirigovao ansamblo Milanske Skale u odlomku Verdijeve Travijate. Bio to legendarni snimak iz 1955. godine, ostvaren na predstavi. Solista je bila Maria Callas. Kada posmatrate Giulinija, to je poluhipnotičko iskustvo, napisao je Vilje Malok. Veliki deo vremena imate utisak kao da je u neizmernim bolovima. Izgleda kao da pati, kao da cedi muziku iz sebe, dodao je ovaj kritičar, opisujući Giulinijevu gestikulaciju koja više govori o emotivnosti i unutrašnjem sadržaju muzike nego o tehničkoj strani dirigovanja. Carlo Maria Giulini je, kako je i sam rekao, veoma dugo pripremao svaku interpretaciju. Upravo zato, iako je bio vrsni operski dirigent, operu je zauvek napustio već 1967. godine, nakon oštrog sukoba oko postavke Mozartovog Don Giovannija. Giulini se često sukobljavao sa upravom operskih kuća u kojima je radio, jer nije pristajao na kompromise. Odbijao je da diriguje ukoliko nije imao dovoljno vremena za pripreme, za probe insistirao je da radi isključivo sa ozbiljnim pevačima koji se posvećuju delu. Pevači koji su u operi videli samo mogućnost da samo promociju i pokušavali da tome podrede i interpretaciju i scenski nastup, odbacivao je kao neodgovarajuće. Prave saradnike i istomišljenike u tom smislu imao je samo u Viskontiju i Zafireliju, koji su kao i on, prilikom postavke jedne opere, pre svega želeli da realizuju kompozitorovu ideju i sa kojima je ostvario nekoliko istorijskih produkcija. Zato je javno objavio da zauvek napušta operu 1967. godine i toga se do kraja života pridržavao. Izuzetak je bio nekoliko snimaka Verdijevih dela za Deutsche Grammophon i postavka Verdijevog Falstafa u Los Angelesu, koja je predstavljena još samo u Covent Gardenu i u Firenci. Giulini se potpuno posvetio koncertnoj, takođe veoma uspešnoj karijeri i sarađivao sa najvećim svetskim ansamblima, gde se posebno posvetio nemačkom romantičarskom repertoaru. Među takvim sastavima je i Berlinska filharmonija sa kojim je snimio i simfoniju u D-molu Cezara Franka. Slušamo drugi stav. Thank you. Drugi stav simfonije u D-molu Cezara Franka izveli su članovi Berlinske filharmonije. Dirigovao je Carlo Maria Giulini, italijanski dirigent koji je rođen 1914. godine, a umro 2005. Muzičko obrazovanje počeo je učeći violinu na konzervatorijumu Sveta Cecilije u Rimu, gde je studirao i dirigovanje kod Bernarda Molinarija, a zatim i kod Alfreda Kazela u Sijeni na Akademiji Kidjana. Prvi profesionalni angažman dobio je kao izvođač u rimskom orkestru Augusteo i kao orkestarski muzičar imao je priliku da sarađuje sa nekim od najvećih dirigenata tog doba, sa Richardom Straussom, Wilhelmom Furtwänglerom, Brunom Walterom, Willemom Mengelbergom, Otom Klempererom. Njegova muzička karijera prekinuta je Drugim svetskim ratom. Nakon što je kao vojnik poslat u bivšu Jugoslaviju, borio se protiv partizana, po povratku u Italiju je dezertirao, demonstrirajući svoj antifašistički stav, zbog čega je čak raspisana i poternica za njim. Odmah nakon rata dobio je priliku da diriguje i to ansamblom u kome je počeo kao izvođač. Od tog trenutka kreće i njegova veoma uspešna dirigentska karijera. Angažovan je prvo kao dirigent Orkestra Italijanskog radija 1946. i već tada je ispoljio želju da proširi standardni repertoar, uvodeći nove programe. Između ostalog, započeo je sa oživljavanjem zaboravljenih italijanskih opera 18. veka, među kojima je i Služavka gospodarica Giovannija Battiste Pergolesija.
La 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 la. tieni.
E non re, sì, sì.
Signorina, no, no.
Sì, sì.
No, no.
Sì, sì.
Oh, e mroi, che mroi, che mroi. Egli è per me, egli è per me.
Bio je to duet iz prvog čina opere Služavka gospodarica Giovannija Batiste Pergolesija. Solisti su bili Rozana Carteri, Nicola Rosinemeni, a horom i orkestrom Milanske skale dirigovao je Carlo Maria Giulini. Muzičarkom je posvećeno današnje vreme muzike Radio Beograd 2. Pergolesijeva Služavka gospodarice bila samo jedno od onih dela koje Giulini vratio na scenu. Slično je učinio i sa gotovo zaboravljenom Haydnovom operom Il Mondo della Luna, zahvaljujući čemu je dobio priliku da radi u Milanskoj skali, jer upravo ovaj njegov projekat zapazio je Toscanini, koji ga je preporučio za rad u čuvenoj operskoj kući, u kojoj je nakon nekoliko godina, 1953. preuzeo i mesto glavnog dirigenta. Paralelno sa tim počeo je saradnju i sa Čikaškim simfonijskim orkestrom, sa kojim je debitovao 1955. a imenovan je za njegovog glavnog gosta dirigenta 69. Delovao je i kao direktor Bečkog simfonijskog orkestra od 1973. do 76. i nasledio je 78. Zubina Mehtu na mestu muzičkog direktora Los Angeleske filharmonije, gde je ostao do 1984. Giulinijeva odluka da preuzme ovaj ansambl mnogi je iznenadila, jer je upravo ovaj orkestar bio jedan od onih od kojih se, osim vrhunskih i ozbiljnih koncerata i izvođenja, očekivalo i mnogo od onoga na šta Giulini nikada nije bio spreman. No muzičari i menadžment ansambla su očigledno želeli da na njihovo čelo stane upravo Giulini, koji ima uslove pod kojima je pristao da dođe u Sjedinjene Američke Države. Potpisao je ugovor u kome je precizno stajalo da će imati odgovarajuće vreme za probe, ograničeni broj nastupa, nikakvih administrativnih obaveza i nikakve obavezne socijalne angažmane i učešće na hollywoodskim revivalnim koncertima. Sa Los Angeleskom filharmonijom ponovo se vratio i operi, bio to već pomenuti Falstaff. Veliki orkestri imaju svoju ličnost, što treba razumeti i pronaći ono najbolje što od njih možete dobiti. Potreban je pre svega visok tehnički nivo, naravno, ali osim toga i visok nivo ljudi i, što je veoma važno, istinska, autentična ljubav i posvećenost muzici, govorio je Giulini, koga ćemo slušati kako rukovodi Los Angeleskom filharmonijom. Slušamo četvrti stav iz Ravelove Španske rapsodije. Thank you. Carlo Maria Giulini, koga smo slušali kako diriguje Los Angeleskom filharmonijom i izvodi odlomak španske rapsodije Morisa Ravela, jedan je od posljednjih predstavnika stare dirigentske tradicije, umetnik koji je mnogo više insistirao na ekspresivnim vrednostima interpretacija nego na tome da virtuoznošću zaseni publiku. Tradicija, to je za mene hleb i mleko. To je ono čime se napajam čitavog života, što mi je u krvi, što je zapravo moj život, izjavljivao je Giulini, koji je, iako Italijan, mnogo više bio vezan za nemačku tradiciju. Carlo Maria Giulini je rođen u porodici koja potiče sa severa Italije, gde je proveo veći deo detinjstva i mladosti. To je u velikoj meri odredilo njegov muzički ukus i senzibilitet. Živeo je u Bolcanu, gradu potpuno obojenim austrijskom kulturom, nemačkim jezikom, austrijskom muzičkom tradicijom, običajima. Ovakvo okruženje učinilo je Giulinija drugačijim od ostalih italijanskih umetnika. Nemački pečat ostaće trajno obeležje umetnosti Carla Maria Giulinija. Nemački i austrijski kompozitori i dirigenti Bruno Walter, Otto Klemperer, Wilhelm Furtwängler prvi su uzori Giulinija, koji je baš zbog nemačkih i austrijskih uticaja veliku pažnju poklanjao preciznosti i doslednosti. No italijansko školovanje i italijanski duh, koji je postao u njegovoj porodici, obogatili su nemačku strogost slobodom da maštom i ekspresijom vodi svoje interpretacije, svake pa i nemačke muzike. Izvođenje je pre svega stvar trenutka. U tom jedinstvenom momentu Giulini se trudi da da najbolje što može, a za Giulini je to značilo maksimalno služiti kompozitoru i onome što je napisao. Muzika je za mene uvek događaj, ne samo koncert nego i proba, govorio je on. I sada ćemo ga slušati u tumačenju muzike Wolfganga Amadeusa Mozarta. Reč je o snimku ostvarenom za Deutsche Grammophon, koji je 1989. godine dobio Grammy nagradu za najbolje orkestarsko izvođenje. Carlo Maria Giulini rukovodio orkestrom Milanske skale, izvodili su Mozartov koncert za klavir i orkestar u Aduru po Kehelu broj 488, a solista je bio Vladimir Horovic.
Thank you.
Čuli ste i kako je Carlo Maria Giulini sa Vladimirom Horovicom kao solistom i orkestrom Milanske skale dirigovao izvođenjem Mozartovog klavirskog koncerta u Aduru po Kehelu broj 488. Uprkos širini i interesovanja i duha, Giulini je bio veoma probirljiv kada je reč o repertoaru. Postojali su kompozitori koje nikada nije izvodio. Jedan od njih je, na primjer, bio Puccini, a svoj izbor objašnjavao je unutrašnjim impulsom koji ga od nekog autora odbija ili ga njemu privlači. Ne radi se o simpatijama ili antipatijama, nego o osjećanjima. Ne mogu da dirigujem ono u čemu nisam spreman da dam celog sebe. Za mene dirigovanje znači potpuni lični angažman. Angažman uma, tela, duše, svega. To je odgovor na pitanje zašto ne dirigujem sve, izjavljivao je Giulini. I ujedno je to i odgovor na pitanje šta je to prepoznatljivo italijansko umetnosti Giulinija, u stvari kosmopolita u svakom smislu reči. Jer elementi nemačke strogosti i striktnosti samo su jedan deo njegove umetničke prirode. Druga, impulsivna i temperamentna, ispoljava se u repertoaru koji zahteva potpuno emotivno razotkrivanje i bogate ekspresivne naboje. Tada Giulini, kao majstor raskošnog orkestarskog kolorita, ispoljava ono zbog čega je ušao u istoriju muzike kao jedna od ličnosti koje su obeležile muzički 20. vek. Nikada nije bio dirigent diktator, što je često bio slučaj u njegovoj dirigentskoj generaciji. Naprotiv, retko je javno iskazivao nezadovoljstvo i sa muzičarima je radio veoma strpljivo. Ja se ne osjećam kao dirigent, ja sam muzičar. Sa istim osjećanjem kako sam imao probajući sa svojim prijateljima u kvartetu, ja postupam danas u orkestru, znajući da su u njemu muzičari. Za mene je prava retkost i dragocenost kada muzičari stvaraju muziku sa radošću, kada vidim da učestvuju u nečemu što je velika misterija i svaki put je to za mene novo, uzbudljivo i podsticajno iskustvo, rekao je Giulini. Na izgled skroman i povučen, Giulini je ipak bio majstor u komunikaciji kako sa publikom, tako i sa solistima sa kojima je radio, pa i sa kapricioznim pevačima. Upravo zato bio je omiljen i kod publike i kod velikih solista. Na kraju današnje emisije slušat ćemo ga sa Placidom Domingom i Filharmonijskim orkestrom Los Angelesa, a sa njima će izvesti čuvenu ariju Una furtiva lagrima iz opere Ljubavni napitak Gaetana Donizetija. Sa vama je bila Bojana Žižić.
Sospiri confondere per poi. i palpiti sentì. Compondere i miei co' suoi sospiri.
Ah, sì.